ሰላም ከመይ ትቕኒ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሓሙስ ዘዳለናልኩም ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ዙር ኤርትራ 217 ብውዕውዕ መንፈስ ይቕፅል ኣሎ። ሃገራዊት ጋንታ መንስያት ትሕቲ 17 ዕድመ ኢትዮጵያ ኣብ ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪካ ክትሳተፍ ዕድል ረኺባ። ኣብ ማራቶን ቦስቶን ኬንያውያን ይዕብልሉ። መብራህቶም ክፍለዝጊ መበል 13 ወዲዩ ዝብሉ ናይ ሎሚ ዜናታትናዮም። ሰናይ ምክትታል። ዙር ኤርትራ 217 ዙር መሕዝነትን በቕዓትን ብዝብል ቴማ ዝሓለፈ 15 መያዝያ ጀሚሩ ይካየዳሉ። ኣብዚ 23 መያዝያ ዝውዳእ ውድድር እዚ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወሲኽካ 3 ካልኦት ሃገራት ይሳተፍ ኣለዋ፤ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ሩዋንዳን ሱዳንን። ብተወሳኺ ኣስቤኮ፣ ኤሪቴል፣ ሰምበል፣ ኣሞሮቪታ፣ ግሎባልን ባይክሂድን ብደረጃ ጋንታታት ኣብዚ ውድድር እዚ ተጸሚደን ይርከባ። 4 ዝተፈላለዩ ውድድራት ሃልይዎ እዚ ዙር። ብናይ ፈንቅል ብድሆ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኖርዘርን ሬድ ሲ ቻለንጅ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር በረኻኻ ቀዳም ጀሚሩ። ኣብዚ ብዩሲኣይ ኣህጉራዊ ሕብረት ቅድዲ ምሽክለታ ናይ 1.2 ደረጃ መለክዒ ዘለዎ ውድድር ተቐዳደምቲ 110.84 ኪሎ ሜትር ተጓዒዞም። ኣባል ጋንታ ኣሞሮቪታ ዝኾነ ፒየር ፓውሎ ተዓዋቲ ብድሆ ፈንቅል ክኸውን እንከሎ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዘመንፈስ ሰሎሙንን መሓሪ ተስፋጽንን ከኣ ካልኣይን ሳልሳይን ወፂኦም። ካልኣይ መዓልቲ ውድድር ማሳዋ ሰርኪት ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ከተማ ምጽዋዕ ዝዘውር 121.2 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበሩ እዩ። ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝኾነ ስምኦን ሙሴ ቀዳማይ ክወፅእ እንከሎ ሜሮን ተሸመ ካብ ጋንታ ባይክኤድ ካልኣይ ወፂኡ። ካልእ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ሜሮን ኣብርሃም ሳልሳይ ብምውፃእ ቦታ ፖዲየም ምሉእ ገይርዎ። ድሕሪቶም መእተዊ ውድድራት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መበል 14 ዓመታዊ ዙር ኤርትራ 217 ዝሓለፈ ረቡዕ 18 መያዝያ ኣብ ከተማ ድባርዋ ተጀሚሩ። እዚ 6 መድረኻት ዘጠቐልል ዙር 124.75 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ርሕቀት ካብ ድባርዋ ተበጊሱ ከረም ብዝውድእ ቀዳማይ መድረኽ እዩ ተመሪቑ። ኣብዚ ቀዳማይ መድረኽ ኣባል ጀርመናዊት ጋንታ ባይክኤድ ዝኾነ ኤርትራዊ ሜሮን ተሸመ ተዓዋቲ ክኸውን እንከሎ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ኣፍሪካ ዝኾነ ክሊንት ትሬቪኖን፣ ኣባል ኢጣልያዊት ጋንታ ኣሞሮቪታ ዝኾነ ሬዲ ሃሊላጅን ተኸቲሎሞ ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ወዲዮም። ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝኾነ ዘመንፈስ ሰሎሙን ንጉስ ዓቐበት ቀዳማይ መድረኽ ብምዃን ጸብለልነቱ ከመስክር ክኢሉሎ። ካልኣይ መድረኽ 142.14 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ካብ ከረን ናብ ባረንቱ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዝተጀመረሉ እዋን ሜሮን ተሸመዩ ቢጫ ማልያ ለቢሱ ዝተበገሰ። ኣማንኤል ጸጋይ፣ ዘመንፈስ ሰሎሙንን ሜሮን ኣብርሃምን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዘሎ ደረጃታት ብምሓዝ ተዓዊቶም። ኣማንኤል ከኣ መሪሕነት ተረኪቡ ናብ ዝቕጽል መድረኽ ሓጋዝ ኣስመራ ክሰግሩ ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ኣብ ጋቦን ዝካየድ ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪካ ትሕቲ 17 ኢትዮጵያ ንማሊ ተኪያ ኣብቲ ውድድር ክትሳተፍ ንዝቐረበላ ሕቶ ተቐቢልዎ። ማሊ ናብቲ ውራይ ዝሓለፈት ኣብ ሳልሳይ ዙርያ መጻረይ ግጥማት ንኢትዮጵያ ብድምር 4-1 ብምስዓር ክኸውን እንከሎ መንግስቲ እቲ ሃገር ግን ኣብ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ምትእትታው ብምግባሩ ብኣህጉራዊ ማሕበር ፌደሬሽናት ኩዕሶ እግሪ ፊፋ እገዳ ስለ ዝተነብረሉ ክትግለፍ ተገዲዳ። እቲ ጸገም ዘጋጠመ ሚኒስተር ስፖርት ሃገር ሑሰይኒ ኣሚዮን ጉንዶ ንፈጻሚት ኮሚቴ ፌደሬሽን እቲ ሃገር ድሕሪ ምብታኑ ኣብ ክንዳኣ ሓንቲ ግዜያዊት ኣካየዲት ኮሚቴ ከተካይዶን ምርጫታት ኣብ ውሽጢ 1 ዓመት ከተካይድ መዝነት ድሕሪ ምሃቡን እዩ። ፊፋ ግን ኣባላት ቦርድን ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ቦቦካር ባባ ዲያራን ናብ ቦታኦም እንተተመሊሶም እቲ ገዳ ክላዓል ከም ዝኽእል ሓቢሩኣሎ። እዚ ስጉምቲ ግን ክሳብ ሕጂ ከይተወስደ ስለ ዝዘረፈ እቲ ዕድል ንዋልያ ወይ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ክወሃብ ተወሲኑ። ኢትዮጵያ ኣብዚ ናይ ትሕቲ 17 ዕድመ መንስያት ንመጨረሻ ግዜ ዝተሳተፈት ኣብ ቦትስዋና ኣብ 1997 እዩ። ጽቡቕ ምንቅስቓስ ብምርኣይ ክሳብ ፍርቂ ፍጻሜ በጺሓ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ብግብፂ 1-0 ተሳዒራ ዓዳ ተመሊሳ። ኣብዚ ናይ ዝመጽእ ውድድር ግን 8 ሃገራት ዝሳተፍዎ ኣንጻር ታንዛንያ፣ ኣንጎላን ኒጀርን ክትገጥም ኣብ ምድቢ ተመዲባ ከም ዘላ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ናብ ዜናታት ጉያ እግሪ ምስንሰግር፣ ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ቦስቶን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ቦስቶን ማራቶን 217 ተኻይዱ ኬንያውያን ኣትሌታት ብኽልቲ ጾታታት ተዓዊቶም። ኣብዚ ንመበል 121 ዓመቱ ዝተኻየደ ውድድር ኬንያውያን ብኽልቲኡ ጾታታት ክዕወቱ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ንፈለማ ግዜ እዩ። ኣብዚ ብIWF ወርቃዊ መለክዒ ዘሎ ውድድር ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ብዙሕ ተፈላጥነት ዘይነበሮ ጂኦፍሪ ክሩይ ዓወት ክጭብት እንከሎ ጓል ዓዱን ድርብ ሻምፒዮን ዓለምን ዝኾነት ኤድና ኪፕላጋት ከዓ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ተዓዋቲት ኮይና ኤርትራ መበቆል ዘለዎ ነባሪ ከተማ ሳንዲያጎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝኾነ ኣሜሪካዊ መብራህቶም ክፍለዝጊ ካብ ውድድራት ጉያ እግሪ ክሳናበት ኣብ ዝቀራረበሉ ዘሎ እዋን ካብ ተዓዋቲ ጂኦፍሪ ከባቢ 7 ደቂቕን ፈረቓን ድሄሩ መበል 13 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ኣብዚ ውድድር ፈላሚት ጓል ኣንሰይቲ ተወዳዳሪት ኣብ 1967 ዝነበረትን ኣብ መንጎ ውድድር ኣዳለውቲ ኣዋለዲ ፍቀደለን ስለ ዘይነበረ ካብ መንጎ እቲ ውድድር ከውፅዋ ፈቲኖም ዓርካ ዘድሓና ኣሜሪካዊት ካትሪን ስዊትዘር ድሕሪ 50 ዓመት ኣብ መበል 70 ዓመት ዕድሚያ ደጊማ ተወዳዲራ ንሳ ኣብ መንጎ 32,000 ዝኾኑ ኣትሌታት ተሰሊፋ ተወዳዲራ ዓብዪ ቆላሕታ መራኸቢ ብዙሃን ዝሰሓበት ክትከውንን ከላ ሳላቲ ቅድሚ 50 ዓመት ዝወሰደቶ ተባዕ ስጉምቲ ኣብ ናይዚ ዓመት ውድድር ዳርጋ ፍርቅቲ ጠቕላላ ብዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝነበራ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ሳምንታት ንስፖርትን ሓዘንን ዘተኣሳስራ ክልተ ፍጻመታት ኣጋጢመን ነይረን ምፍንጃር ቦምብ ኣብ ሓንቲ ኣውቶቡስ ጋንታ ቦርስያ ዶርትመንድ ኣብ ጀርመንን ሞት ሓብቱ ንኣሜሪካዊ ኮኸብ ኩዕሶ ሰኪዐት ኣይዛያ ቶማስ ብሓደጋ መኪና ኣብ ኣሜሪካን ጀርመናዊት ጋንታ ቦርስያ ዶርትመንድ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ክለባት ኤውሮጳ ኣንጻር ጋንታ ሞናኮ ከተካይድ ናብ ሜዳኣ ክትጓዓዝ እናተዳለወትን ከላ ከተሳፍሮም ትዳሎ ኣብ ዝነበረት ኣውቶቡስ ድሕሪ ዘጋጠመ ናይ ቦምብ ምብራዕ ሓደጋ ሓደ ተጻዋታያ ተጎድዩ ተኸላኸላይ ዝኾነ ማርክ ባርትራ ካብ ስብርባር ሞስኮት ኣውቶቡስ ኣብ ኢዱ መጉዳእቲ ኣጋጢሞዎ ኣብ ሆስፒታል ክድቅስ ተገዲዱ እቲ ፀወታ ከዓ ን24 ሰዓታት ተሰጋጊሩ ንፅባሒቱ ክካየድ ተገይሩ እቲ ግጥም ተኻይዱ ከዓ እታ ጋንታ ኣብ ሜዳኣ 3-2 ተሳዒራ እቲ ፀወታ ድሕርቲ ናይ ቦምብ ምንታግ ፍጻመ ተፃወቲ ኣሰልጠንትን ደገፍትን ኣብ ናይ ስምባደን ምድንጋፅን ኩነታትን ከለዉ ክካየድ ምውሳኑ ብገለ ወገናት ዓብዪ ተቃውሞ ኣስዒቡ እዩ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ቶማስ ቱኸል ሓሳቡ ካብ ኩዕሶ እግሪ ወፃኢ ኮይኑ ሕብረት ፌደሬሽናት ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ዩኤፋ እቲ ክብደት ናይቲ ዘጋጠመ ኩነታት ሸለል ብምባል ንፅባሒቱ ክካየድ ምውሳኑ ኣቆጢዕዎ ዋና ኣካየዲ እታ ጋንታ ዝኾነ ሃንስ ዮዋኪም ዋትሰ እውን ጋንቱ ካብ ውድድር ከውፅአ ሓሲቡ ነይሩ እቲ ሕቶ ዝተላዓለ ንገለ ስፖርተኛታት ወይ ጋንታታት ሞትን ከምዚ ዓይነት ዘሕዝን ኩነታትን ክፍጠር እንከሎ ናብ ፀወታ ወይ ግጥም ዝምለሱሉ ግዜ መዓስ እዩ ክኸውን ዘለዎ ዝብል እዩ ሓዘኖም ክውድኡ ክንደይ ግዜ የድልዮም ኣብዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ኮኸብ ጋንታ ኩዕሶ ሰኪዐት ኣሜሪካ ኤንቢኤ ዝኾነት ቦስተን ሰልቲክስ ኣይዛያ ቶማስ ኣብ ሂወቱ ዝዓበየ ግጥም ኣብ ደካ ምሕላፍ ንምክያድ እናተዳለወ እንከሎ ጓል 22 ዓመት ንእሾ ሓብቱ ብመኪና ሓደጋ ከም ዝሞተ ተነግሮ እንተኾነ ግን ሓዘኑ ብውዕዩ እንከሎ ንፅባሒቱ ናብ ግጥም ተበጊሱ ናብ ሜዳ ክኣቱ እንከሎ ደገፍቲ ጋንታ ቦስተን ንጥብዓቱ ንኢዶም ብድሙቕ ጭብጨባን ዓውታን ተቐቢሎሞ ደቂ ጋንቱ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ምርካቡ ዓብዪ ነገር እዩ ክብሉ ኣድኒቖሞ ቀዳመይቲ 3 ነጥቢ እተመዝግብ ሽቶ ምስ ወርወረ ደገፍቲ ኩሎም ደው ኢሎም ኣጨብጭቦምሉ እንተኾነ ግን ኣብ ግዜ እቲ ግጥም በይኑ ኣብ ሓሳብ ዝጥሕለሉ ህሞታት እውን ነይሩ እዩ ካብ ጋንቱ ዝበዝሐ ሽቶታትን ሓገዛትን ኣበርኪቱ እንተኾነ ንጋንቱ ካብ ስዕረት ኣብ ኢድ ቺካጎ ከድሕና ኣይከኣለን ኣብ ከምኡ ዓይነት ከቢድ ሓዘንን ከለኻ ኣብ ግጥም ከተድምዕ ሲትረፍ ናብ ስራሕ ክትምለስ ንገሌና ዘይሕሰብ እዩ ኣብ ስፖርት ግን ኣትሌታት ድሕሪ ሓዘን ቀልጢፎም ናብ ግጥማት ክኣቱ ልሙድ ተርዮ ይመስል ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ መርበብ ስፖርትስ ኢላስትሬትድ ዝወፀ ሓደ ዓምዲ ሓዘን ክበሃል እንከሎ ተዛቲኻ ዝሕለፍ ግዜ ዝወስድ ርእሱ ዝኸኣለ መስርሕ እዩ ክብል ይገልጾ ኣብ ገለ ሃይማኖታትን ባህልታትን ገለ መዓልትታት ወሲድካ ኣዝማድ ኣዕሩኽ በብተራ ይበፅሑኻ ተፈጥሮዊ ሕጊ ተኸቲሉ ግዜ ባዕሉ ክፍውሶ እዩ ዝብል ኣረኣያ ስለ ዘሎ ብዙሓት ምርምራዊ መፅናዕትታት ግን ሰብ ናብቲ ዝለመዶ ስራሕ ቀልጢፉ እንተተመሊሱ ሓዘኑ ናይ ምርሳዕ ክእለቱ የቀላጥፈሉ ይብሉ ስለዚ ከምቲ ኣይዛያ ቶማስ ዝገበሮ ሓዘን ከጋጥመና እንከሎ ኣብ ክንዲ ሰሙናትን ኣዋርሒ ናሓዝን ቀልጢፍና ናብ ስራሕ ወይ ዝተለምደ ተግባራት ዘይንምለስ እቲ ምኽንያት ማሕበራዊ ናብራ ስለ ዘለና እዩ ከምኡ እንተጌርና ጨካናት ደም ዘይብሎም ዘይሓዝኑ ተባሂልና ንግለጽ ኣብ ትዕዝብቲ ናኣቱ ካብዚ ወፃኢ ግን ኩላትና ከም ኣይዛያ ቶማስ ኣይኮናን ማለት ኮኸብ ዓባይ ጋንታን ሚልዮናት ዝኽፈለናን ኣይኮናን ንሕና ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሓዘን ወይ ሕማቅ ኩነታት ዕረፍቲ ክንወስድ ዝፈቕዱልናን ዘተባብዑናን ቤተሰብ ሓለፍትን መሳርሕትን ኣለውና ኣይዛያ ቶማስ ኣብ ካልኣይ ግጥም ጋንቱ እውን ትማሊ ተሳቲፉ ኣብ ሜዳኦም ካልኣይ ስዕረት ኣጋጢሞዎም እዩ። ሎሚ ሓብቱ ክቕብር ስለ ዝኸይድ ግን ጽባሕ ኣብ ሳልሳይ ግጥም ከይስለፍ ይኽእል እዩ ይበሃል ኣሎ። ብወገን ጋንታ ቦሩስያ ዶርትመንድ ካልኣይ እግሪ ግጥማ ናብ ሞናኮ ብምጋሽ ትማሊ ኣካይዳ እያ። ኣሰልጣንያ ነቶም ተጻዋቲ ብስነ ኣእምራውን ስምዒታውን መዳይ ከይተረፈ ምስ ምኩራት ተጻዋተይ ኮይነ ክሕግዞም ቀንየ ይብል። ኩዕሶ እግሪ ንባዕሉ መድሃኒት እዩ ክብል ይገልጽ። ናብቲ ግጥም ካኣቱ እንከለዉ እውን ተጻወተይን ኣነን ድልዋት ኢና ብምባል እዩ ኣትዩ። እንተኾነ ግን እቲ ውፅኢት ኣይሓገዞን። 3-1 ተሳዒሮም ብውህልል ኣብ 2 እግሪ ግጥማት 6-3 ተሳዒሮም ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ከይሓለፉ ተሪፎም። እቲ ሓዘናት ክሳብ ክንደይ ጽልዋ ነይርዎ ንተንተንቲ ዝግደፍ እዩ። ሕቶታት ምልዓሉ ግን ኣይተረፈን። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕዝቶ ነዚ ይመስል። ሓሙስ ብኻልኦት ትሕዝቶታት ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም።